Il-ħerba ta' dnub. Ir-rakkont tas-siġra tal-erf bejn it-tajjeb u l-ħażin u l-waqgħa tal-bniedem fid-dnub fl-ewwel kapitli tal-Ġenesi jurina kemm il-bniedem fl-intelliġenza libera tiegħu huwa dejjem għaċ-ċan li jfittex li jkun aħjar u superjuri fuq kollox u fuq kulħadd, inkluż fuq il-ħalliq tiegħu stess. L-esperjenza ta' dnub turina kif din il-kilba l-erf bl-arażan twassal lill-bniedem biex jitlef kull kontroll tar-raġuni u jkabbar fih elementi ta' supervja jew gburija. Il-gburija tal-bniedem. Fil-ktieb ta' Ben Sirak, il-kittieb jistqar il-bidu tal-gburija u id-dnub. Dan għaliex hija evidenti li l-gburija hija bħal xewqa eċċessiva li tisbuq kull raġuni raġunar f'postu. Vers 14 ikompli jgħid il-mulejt tefa' fl-art tronijiet il-gbarat. Kważi tul il-kapitlu kollu jkompli jisħaq li post is-superf ma jistax ikun viċin ta' Alla. Għalhekk l-iskrittura turina li l-gburija hija dnub speċjali u li nistgħu nirreferu għaliha bħala l-bidu ta' kull dnub. Id-dnub u l-kura. Fil-bidu tal-Kristjaneżmu, il-Knisja preżentat lill-Insara lista ta' seba' dnubiet mejta li minnhom jitnislu dnubiet oħra. Kull wieħed minn dawn id-dnubiet mejta msemmija hawn taħt għandu l-eruq tiegħu fix-xewqa għal aktar u l-ħtieġa tal-bniedem għall-eċċess. Kull dnub imur kontra l-erq nisrani, jiġifieri kontra l-imħabba lejn Alla u l-imħabba lejn il-bniedem. L-irjus ta' dnubiet il-mejta huma il-gburija jew supervja, ix-xeħħa, iż-żina, il-korla jew l-adab, l-ikel u x-xorb żejjed, l-ejra u l-as fil-ħwejjeġ ta' Alla. Il-kura għal dawn id-dnubiet hija t-tiġdid tal-qalb li taġixxi skont l-imħabba u l-liġi ta' Alla. Din il-qalb ġdida tista' tiġi biss mill-qawwa ta' Alla. Kif insibu fil-ktieb tal-profeta Eżekjel, u natikom qalb ġdida u ruħ ġdida nqiegġu fikom, u nneħħi minn ġisilmkom il-qalb tal-ġebel u natikom qalb tal-laħam floka, u nqiegħed ruħi ġo fikom u nagħmel li timxu skont il-kmandamenti tiegħi u li żommu l-preċetti tiegħi u tħarsuhom. Għalhekk l-unika tama tal-umanità hija l-grazzja tal-bidla tal-qalb li taġixxi skont id-direzzjoni tal-Ispirtu Santu li jaħdem fina. Id-dnub jixħet lill-bniedem fl-aktar baċċ. Il-bniedem ma baqax fi stat ta' armonija imma nħakem mill-egoizmu sfrenat. Il-bniedem beda jġib ruħu bħal tiran man-natura, beda jħarbata u jinqeda biha b'mod egoistiku u saħansitra erridi. Beda jisfrutta wkoll lil-ħutu l-bnedmin l-oħra fix-xogħol, fl-artijiet, fis-sistemi ekonomiċi u anke f'dawk soċjali. Il-konsegwenzi. Il-konsegwenzi ta' dnubiet kollha tal-bnedmin jagħtu li d-dinja kollha kemmi għada ta' dnub li nistgħu nfissru bi kliem San Ġwan id-dnub tad-dinja. Dan il-kliem ifisser ukoll l-influenza ħażina li jħallu fuq in-nies il-qadiet komunitarji u l-istrutturi soċjali li huma frott dnubiet il-bnedmin. Mill-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika 408. Id-dnub tal-bniedem tal-bidu id-dnub oriġinali u l-erq li minnu ħareġ u kiber kull dnub ieħor fid-dinja. Nistgħu ngħidu li mit-tielet kapitlu tal-Ġenesi l-quddiem, il-Bibja, f'ċertu sens, istorja waħda ta' dnub u infedeltà. Dan id-dnub laħaq l-abbiss tal-ħażen bil-qtil tal-innoċenza nnifisa ta' dak li hu waħdu tajjeb u qaddis, Ġesu Kristu. Id-dnub tal-bidu kiber u sar bħal mostru erridi li ġabar fih kull ħażen ieħor, id-dnub tad-dinja. Huwa dan id-dnub tad-dinja jew aħjar id-dnub tan-nisel li b'mod misterjuż imma reali iniġġes u jferi mill-qiegħ lil kull min tnissel minn fost il-bnedmin. Kull bniedem ma tnissil tiegħu jibda jieħu sem mill-istat li fih sabet ruħa l-umanità wara d-dnub tal-bidu. Minħabba d-dnub tan-nisel in-natura tal-bniedem ġiet imdajfa fis-setat naturali tagħha. Waqgħet taħt il-ħakma tal-injoranza u tad-batija u taħt is-seta tal-mewt u għandha ġibda lejn id-dnub. Din il-ġibda tissejjaħ konkupixenza, b'referenza mill-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika 418. Is-salvazzjoni. San Pawl jisħaq li jekk kif il-bnedmin kollha huma mdaħla fid-dnub ta' Adam, hekk ukoll jiġu salvati minn bniedem wieħed. Bid-diżubbidjenza ta' bniedem wieħed il-ħafna, jiġifieri l-bnedmin kollha, saru mitinbin mill-Ittra lir-Rumani kapitlu 5 vers 19. Bħalma kien permezz ta' bniedem wieħed li fid-dinja daħal id-dnub u permezz ta' dnub il-mewt u hekk il-mewt laħqet il-bnedmin kollha għax kollha dinbu. Kontra l-universalità ta' dnub u tal-mewt, San Pawli qiegħed l-universalità tas-salvazzjoni ta' Kristu. Kif bil-ħtija ta' wieħed waħdu waslet il-kundanna fuq il-bnedmin kollha, hekk ukoll bl-opra tal-ġustizzja ta' wieħed waslet lill-bnedmin kollha il-ġustifikazzjoni tal-ħajja mill-Ittra lir-Rumani kapitlu 5 vers 18. Iżda l-bniedem waħdu ferut mid-dnub m'għandux il-ħila jegħleb l-attakki tal-ħażen, imma biss bil-qawwa tal-grazzja ta' Alla, wieħed jista' jqum u jkompli jiġġieled din it-taqbida kontinwa. Il-mamudija hija dik li tagħtina l-ħajja tal-grazzja fi Kristu, tneħħi d-dnub tan-nisel u treġġa' lura l-bniedem lejn Alla. Iżda jibqgħu fina l-konsegwenzi ta' d-dnub tan-nisel fin-natura mdajfa u miġbuda lejn il-ħażen. Permezz tas-sagramenti Alla jkompli jistedinna u jsostnina bil-grazzja tiegħu biex niġġieldu it-taqbida spiritwali.